gepleýär adatly radio ses. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 25-nji oktýabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Bugünkü programmamyzda Prezident Berdimuhammedow Türkiýe saparynyň dowamyna gaz meselesi üst merkezinde bolar. Türkmenistan'ın lider kıtçılığı itileşe, hakimiyetler çayaklı üçüncülüğü yola koyuyor. Taşarı yurtta okuğunu tamamlayıp bilen 25 ayetin mehkemede tanıştırılarını aeroporttan harbi kulluğa alıp gittiler ve beylek tadarıklar. Odalı son kavarlar dinle. Olarla dedimin yoksun anlı urvan tanışa diyarım. Adatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlyk edýän wagtyny tutsak edilen we türkmen türmesinde gümürtik ýagdaýda ýok bolan Ogul Sapar Muradowanyň işi BMG-nyň adam hukuklary boýunça ýokary komissarynyň edarasynyň gözegçiliginde saklanýar diýip düýü Bulgariýada ýerleşýän türkmen Helsinki gaznasy habar berýär. Gaznanyň web sahypasynda çap edilen habarda aýdylmagyna görä, raýat we siýasy hukuklar baradaky halkara şertnamanyň goşmaça protokoluna laýyklyk BMG-nin adam hukuklary boyunca yokor komissarlygynyň edarasy Türkmen Helsinki gaznasynyň anyna durdy. Hajiýewiň we Ogul Sapar Muradowanyň adyndan 2022-nji ýylyň 3-nji noýabrynda iýeren görkezmesini alanlygyny tasdiq etdi. Şeýle-de ejir çekenleriň adyndan ýazylan hatyň bir nuskasynyň 2023-nji ýylyň 21-nji sentýabrynda Türkmenistana iýerlenýän gaýdylýar. Habardan görnüşine görä BMG-nin adam hukuklary boyunça Yokor komissarlygy Türkmenistanyň 2024-nji ýylyň 21-nji martyna çenli. Adam hukuklary baradaky komitetiň 2016-njy ýylyň 6-njy aprelinde kabul eden garaýyşlaryna laýyklykdy. Ogul Sapar Muradowanyň işi boýunça şu wagtda çenli jogapsyz galan soraglara jogap we düşündiriş bermegini soraýar. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň türkmen gurulunyň habarçysy we adam hukuklary aktivisti Ogul Sapar Muradowa 2006-njy ýylyň sentýabr aýynda türkmen türmesinde hiç wagt açyk aýdyň edilmedik ýagdaýda aradan çykdy. Maskalasına verilen cesedinle hostarlarının tasdiklamağına göre görünötüğün zorluk alamatları vardı. Rusya'nın kaziyeti Adat Avrupa Adatlık Radyosu'nun jurnalisti Alsu Kurmaşıvani Daşarı Yurt Agenti Hükmü'nü hasavalınmalılığı sebeple tutsak edenlen bir neçe gün son 5. dekavra çenli deslapkı tutsaklıkta saklama buyurdu. Kazanın Sovet Etraf kaziyeti 23. Akıtyavr'da Kurmaşıvani'nin aklıkçısının tutsaklığı ölçün almayan çeyre varada kaişini ret edip buna derek onu 5. dekavra çenli kazanlaki Deslapkı tutsakhanada saklanmalı etdi. Kurmaşıvanın aklavçısı Edgar Matevasyan Kadi Mars Ganiyev'in kararının katı yoğuz olanlığını ve ondan şikayet edecektiğini aytdi. Biz bugünkü dinlenişin neticesinden ören lapket sorluk deyip Adat Avrupa Adatlık Radyosu'nun yerine yetirici prezidenti Jeffrey Gedmin aytti. Daşarı İşler Ministeri Reşit Meredov 23. Akıtyar'da Lüksemburg'da geçirilen Merkadaviya Avrupa Birleşiği Ministerler Duşluğu'nun çayaklarını Avrupa Birleşiği'nin halkara hizmattaşlığı oyuncu komissari Jutta Urpilainen bilen iki taraflayın gepleşik geçirdi. Esası üns Avrupa topar maksatnamasının sevitleyin başlangıçlarına gönüktürülü deyip Türkmen deyimi bu çekişmelerin energetika ve ulu pudoğuna kılmattaşlığın mümkünçülüğü varıdı. Çün gepleşikler için esas dörödönlüğünü belliyor. Emma Türkmen diýiminiň habaryna Ýewropa Birleşigi bilen Sowetiň daşary işler ministrlerinin arasynda geçirilen duşlukdaky esasy mesele. Sanksiýalardan soglup geçmegiň öňüni almak meselesi asla agdalmaýar. Türkmen News neşriniň duşlugy gatnaşçylaryň bilelikde çap eden beýanatyna salgylanyp ýazmagyna görä, Lüksemburgda Merkadaviýanyň daşary işler ministrleri bilen geçirilen duşlukda sanksiýalardan soglup geçmäge garşy göreşde hyzmatdaşlyk Ulan edirli ve Türkmenistan Avrupa Birleşigine sansiyalardan soğulup geçmeye karşı görüşte hizmattaşlık etmek vaadasını verdi. Gaza'nın Hamas tarafından dolandırılan Sağlık Ministerliği 23. Akıtyar'da Gavalın Palestine Anklavı'nı İsrail'in 2 hepte uğrak mınlanalar başlayan yıkkançılıklı bombolamalar neticesinde 5 milyon uğrak adamın ölünlüğüne etti. Siz son kavarlar dinlediniz.